Velkommen til episode 6 av Jeg løper kjørt, og denne uka her så skal dere få høre om hvordan det gikk når meg og Kjetil prøvde å løpe 10 kilometer så fort vi kan.
Hooray!
Og klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpås Ram kommer på besøk til oss.
Ja, for noen uker det har egentlig vært siden forrige episode. Det var ganske heseblesende her med mye folk i studio forrige gang. Litt roligere nå, men like intenst vil jeg si at det kommer til å bli. For nå, Jørgen, du skal få høre om den gangen i løpet av den perioden som vi har holdt på med dette, hvor jeg ble skikkelig irritert på det.
Oi, ja, nå jeg spent.
Ja, for dette har jeg ikke sagt til deg.
Nei.
Vi kommer ikke til det riktig enda, men du kan bare grunne på det.
Jeg skal sitte her og lure litt på hva det er jeg kan ha gjort for noe. Ja, nå jeg spent.
Det jeg jo. Ja, men vi har masse spennende å prate om i dag, for det har virkelig skjedd mye i podcastlivet vårt nå. Vi har kommet til episode 6, vi har holdt det blitt en lang tur selve podcastreisen, men vi har jo gjort veldig mye disse ukene siden forrige episode.
Vi har det. Våren har kommet. Det er begynt å bli mulig å løpe i marka igjen. Og vi har vært på Bislett, som vi nevnte i sted, så det har skjedd mye.
Og denne 10-kilometer-testen, det var jo litt av en ting du kastet i fanget på meg. Og det var jo ordentlig spennende. Så jeg så noen av de følgerne våre på sosiale medier, de var ute og kommenterte, skulle ikke dette være for vanlige folk? Og det så jo litt pretensiøst ut når du gikk inn og sa at vi skal løpe på Bislett.
Ja, altså jeg tror folk kanskje ikke helt, det er ikke alle som kjente seg igjen i den. Men det som er så utrolig fint med Bislett da, som er det anlegget der, at det er åpent for alle. Det er rett og slett sånn at vi to som to er helt vanlige motionister, vi kan gå inn der og løpe en 10 kilometer. Eller intervaller, eller egentlig akkurat hva du vil.
Og det er jo sånn, de som kjente meg i oppveksten hadde jo aldri trodd at jeg skulle synes det var gøy å stikke på en løpebane midt i Oslo og løpe 10 kilometer, men jeg synes faktisk det, og det er flott at vi kan gjøre det, synes jeg.
Ja, det er veldig fint.
Ja, og det er inspirerende å se folk som virkelig kan løpe der inne, og jo liksom det at den får oppmuntringer av det når den er helt the average Joe. Og det som er gøy med det er at nå vet jeg jo 10 kilometer farta mi, og det har jeg skjønt etter hvert er ganske nyttig, for det kan jeg jo bruke i treningsarbeidet mitt, og det skjønte jeg egentlig ikke da du utfordret meg.
Nei, og så vet vi jo rett og slett hvor lista ligger, altså det er enda et sånt parameter som vi kan måle oss litt på da, og det er jo litt målet vårt med både podden og treningsarbeidet vårt også da, at vi skal på en måte, vi skal kunne se litt på vår egen progresjon.
Og jeg synes jo vi blir mer systematiske, altså det, ja, vi startet ut veldig prøvende og sånt, men jeg synes nå begynner vi jo å trene mer systematisk, og vi har mer på en måte innsikt i oss selv. Vi snakket jo når vi startet i de første episoderne om hvor fort tror vi kan løpe 10 kilometer.
Ja.
Nå vet vi.
Ja.
Og det kan en jo bruke systematisk.
Ja, og det er jo litt sånn at nå har vi kanskje klart å sette rutiner litt da. Treningsrutiner er på en måte inne, og så har vi klart å videreutvikle litt derfra.
Ja, og det er kanskje det mest ambisjøse opplever jeg i opplegget vårt, at vi skal trene 4 ganger i uka. Det synes jeg er utfordrende. Det går, men det er liksom på hår av og til, at det er, for det er nesten det mest ambisjøse.
Ja, det er jo en logistikk.
Ja, det er det.
Som må gå opp, og det må jo på en måte, du må ha bein til å klare det, og det er bare de to tingene der er jo en stor nok utfordring.
Jeg må i hvert fall si at for min del så har det påvirket mitt sosiale liv. Det er liksom litt lettere å ta rolige kvelder, for det er en måte her rett og slett for å hente bein, så er jeg klart øktene. Og det er det helt greit verd, og det er jo noe med at vanene er blitt så sterke at jeg vil opprettholde det.
Ja, dette her var jo noe vi snakket om i forrige uke, at plutselig så hadde du jo altså to turer hvor du hadde vært ute og vært sosial med venner på løpetur.
Mm-hmm.
Så i stedet for å møte dem på kafé eller en vinbar eller et eller annet sted, så var du sosial på løpetur.
Og det er kjempegøy.
Det er jo en ny rutine.
Ja. Men Bisletten.
Ja?
10 kilometeren. Skal vi ta den litt for oss?
Ja, vi må jo dykke litt inn i det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal starte, men jeg tror egentlig jeg har lyst til å begynne å gratulere, Kjetil. For en gjennomføring.
Takk, og i like måte.
Jo, takk.
Det ble jo var jo et drama, og et godt drama, det begynner jo alltid med litt spenning, og den siste jeg hørte fra deg rett før jeg gikk inn for å forberede, det var det at du var dårlig.
Ja, det var jo ikke akkurat min uke. Det startet egentlig med, vi løp jo denne her 10 kilometeren på onsdagen, da vi slapp forrige episode. Og mandagen før så var jeg rett og slett ordentlig kvalm på kvelden og følte meg halvveis. Dagen etterpå så hadde jeg ingen droppet økt på den mandagen, for jeg skulle ha løpt, følte meg ikke i form til det. Dagen etterpå så syklet jeg på elsykkel til jobb. Motoren på maks, så ikke mye, ikke sånn voldsomt mye arbeid på beina, men hadde fortsatt fikk krampe i beina når jeg var på jobb, og var veldig sånn, dette her tror kanskje jeg må droppe og løpe den 10 kilometer.
Ja, og jeg skjønte at dette var ikke sånn vanlig syting som man kan ha før man skal prestere. Jeg tenkte seriøst at du kom ikke til å starte. Du sa det, jeg varmer opp, og så får vi se.
Ja. Og så varmet jeg opp, og da jeg hadde jeg liksom to sånn kriterier for meg selv. Da. Det ene var at jeg skulle se at pulsen holdt seg liksom sånn som jeg er vant med at han gjør på en oppvarming.
Og det gjorde han.
Det gjorde han. Og beina mine føltes greie ut. Så når jeg sjekket av de to, så var det egentlig bare å kjøre på. Hadde med meg en fartsholder som dro meg i gang.
Og der begynte du jo, det var jo helt uvant for meg, for du hadde jo noen kamerater som var så hyggelige at de stilte opp for å hjelpe oss med å være hare. Og jeg må jo innrømme, jeg ante ikke, hva kan en hare gjøre for det? Min hare var ikke så erfaren heller, jeg hadde aldri løpt som hare, så vi drev og diskuterte, hva skal jeg gjøre under løpet, eller hvordan kan han hjelpe? Og jeg visste rett og slett ikke, skal du ligge ved siden, skal jeg ligge bak, skal jeg ligge foran? Men vi skjønte jo, nei, haren skal jo ligge foran og dra. Og da ble det ganske gøy alt, men det ble jo også litt seriøst, for de hadde jo satt av tid, de hadde kommet dit, de hadde investert i at vi skulle løpe så fort som mulig, så det er jo med å gjøre det, ja, at en må bare prestere, så jeg er glad du startet.
Ja, en skrur på litt grann ekstra når en har med seg noen som skal hjelpe litt.
Klart det, men den vil, det er litt høyere kostnad å bryte.
Ja, men hvordan synes du det gikk?
Jeg må si at jeg var veldig spent. Vi dro i gang. Jeg hadde hatt en test uka før, som vi har snakket om, og da følte jeg liksom at jeg var mer fart i beina, så jeg hadde litt forventninger plutselig. Jeg trodde jo kanskje når du utfordret meg at jeg kom til å havne godt over timen, men jeg hadde en helt klar ambisjon når vi startet at jeg skulle under timen, og det startet vi på fart også. Rett under timen. Men en mil på Bislett, det er 25 runder det. Det er gresselig langt. Du får tid til å se at de der langsidene foran er mange ganger. Og når vi hadde rundet første runden, du var allerede ganske langt foran, og jeg visste at det var 24 runder igjen, og jeg var litt sliten, så tenkte jeg, oi. Og det ble tøft. For derifra så var det jo bare tøffere. For det føltes tungt, det var jo bare fordi jeg ikke var ordentlig varm, sannsynligvis. Men det var en mind game, så jeg måtte bryte ned. Jeg måtte sette meg delmål om liksom 10 runder, og snart halvveis, og den type ting. Og jeg var gjennom så mange ganger sånne motivasjonstanker, med liksom, du har hatt det tøffere før, Kjetil, du må bare keep it going. Men jeg fikk heldigvis da veldig hjelp av Harenø. Kom med veldig mange positive bemerkninger inn underveis. Det gjorde du og din har også, for dere passerte oss noen ganger.
Ja, vi gjorde det.
Og det var liksom, det hjalp, det motiverte. Men jeg var seriøst ikke sikker på om jeg skulle greie å løpe til mål innimellom. Men så fant jeg liksom ny styrke, og på et tidspunkt så tenkte jeg at jeg kanskje skulle løpe enda fortere, men det skjønte jeg på pulsen, at du må bare ligge her, ikke pushe mer. For da stivner du, og da går du åt skogen. Men bare hold det her. Og det gikk da, til mål.
Ja.
Så jeg på målfoto at jeg må jobbe enda mer med å få den riktige løpeholdningen. Og på slutten så var jeg jo nesten dobbelt. Jeg var så sliten og krokrygget.
Jeg vet ikke om du underveis la merke det, men når vi holdt på rundt der, så var det en som startet en sånn treningsøkt på piggsko.
Jo.
Samtidig som vi var der. Ja. Og det var en sånn der, det var en sånn følelse av å stå stille når han kom løpens forbi oss.
Ja, det var helt ekstremt. Men på slutten da, så fikk jeg jo litt adrenalin også. Ja. For det var jo, jeg visste at du kom til å løpe fortere enn meg, og det var kjempekult, og det var veldig gøy, og det gledet meg når jeg så at du får det faktisk til. Mm. Du hadde, det gikk mye bedre enn jeg trodde når du sa du var dårlig.
Ja, det,
og du fikk jo skikkelig skyv i steget du også etter hvert.
Ja, jeg begynte å få boost på det. Det var jo, jeg fikk jo kjempehjelp av Carl Christian, som var haren min. Han var jo litt sånn uden å si ifra. Så økte jo han gradvis fart da. Så det ble jo bra. Vi startet ut på tempo for å skulle komme under, rett under 50 minutter. Det var mitt mål. Og det trodde jeg jo etter en intervalløkt uka før, at det skulle være mulig med den formen, altså hvis kroppen min var normal. Og nå hadde jeg rett og slett bare sånn tankegang om at nå fortsetter jeg bare i dette her tempoet, enten til kroppen stopper, eller til jeg er i mål. Det var liksom mindseten. Men Carl Christian, han litt sånn uden å si ifra, så økte jo han farta litt sånn knappet gradvis litt grann, underveis. Når vi kom til 8 kilometer, da tenkte jeg at liksom, ok, nå kommer jeg til mål, uansett. Så da sa jeg sånn, hvis ikke du har satt opp farta allerede, så kan vi øke farta nå. Da fikk jeg bare beskjed tilbake igjen at den hadde vi allerede satt opp. Og siste runda, da var det bare full spurt, siste 400 meter. Mm. Så jeg klokka inn på 48.19, og for meg en klar rekord. Ja, jeg er veldig fornøyd.
Og det har du all grunn til.
Ja, rett og slett. Og det er mye fortere enn det jeg hadde trodd at jeg kom til å klare å løpe på.
Og jeg visste jo at jeg hadde noen runder igjen. Det var kjempegøy å se deg gå inn, men, og du så sliten ut da. Men det gikk ikke så lang i tida, så var det litt krefter i deg. Og det er da det tok litt fyr hos meg, for da hadde jeg et par runder igjen.
Ja.
Og så begynte du å løpe ved siden av meg og filme. Ja. Og da var det litt sånn, skal jeg si stikk? Eller, nei, så måtte jeg bare tenke, det er jo flott, men det var litt irriterende. Det var egentlig veldig irriterende, men det var fint, og det var jo kjempegøy etterpå. Men da tenkte jeg bare, det er helt sykt, han er i gang og løper, han løper faktisk ved siden av meg og forbi.
Ja, jeg var litt usikker da jeg gjorde dette her, for at da var du ordentlig på, du gravde dypt på det tidspunktet. Ja,
det gjorde jeg.
Og jeg tenkte faktisk tanken selv at, skal jeg løpe på siden av Kjetil nå, eller hvordan virker dette her? Blir det en boost, eller blir det...
Det ble en boost, ja, og det ble, men det var liksom litt sånn borderline. Men min siste runde var også min raskeste,
ja.
Og det er jeg happy med, og jeg løp akkurat, du er 15 år yngre enn meg, men du er 10 minutter kjappere enn meg på 10 kilometer, for jeg løp på 58.25. Og det var under timen, og det var sykt digg.
Ja, det er helt rått. Altså, vi har snakket om det, Kjetil, at for 3 uker siden så hadde jeg sagt, det gjør du aldri. Da hadde jeg tenkt at du var over timen, men det, du har klart å snu noe de siste ukene.
Jeg er helt sikker på det er intervalløktene som har fått ut noe fart,
ja.
Og så har jeg et grunnlag i kilometer til å tåle det, gjennom det at vi har løpt så mange rolige turer i vinter. Og det viser at på en måte programmet du har satt opp har virket veldig bra på meg. Og det er kjempegøy, for jeg hadde ikke trodd det selv heller, men det bare plutselig begynte ting å våkne ordentlig, og det var kjempegøy. Så tusen takk for det løpet vi har hatt sammen her, og det opplegget du har lagt, Jørgen.
Ja, det er veldig moro. Men jeg må jo si litt at denne her 10 kilometeren, for meg å klare sånne ting som dette, klare et mål, det pleier å være en veldig boost i motivasjon og i treningsglede. Men denne gangen her så ble det ikke det jeg hadde forventet. Altså nå er det straks 2 uker siden vi løp, så nå kan jeg se tilbake igjen og være veldig fornøyd med den prestasjonen. Men det er rett og slett sånn at hele resten av den uka der og gått inn i uka etterpå, så sleit jeg med å synes at det var gøy å løpe. Og jeg følte meg tung og ekkel, og selvfølgelig så har det var jo en, vi brukte mye krefter og sånne ting, og det hadde nok noe å si. Men det var, på hodet mitt så var det liksom ikke den reaksjonen på en sånn prestasjon som jeg hadde trodd i det hele tatt da. det blev egentlig bare tungt. Skikkelig tungt.
Du trengte nå, kjente jeg at jeg måtte sende litt mer meldinger til deg, og litt mer sånn at det liksom, for å si at du har vært sykt flink, Jørgen.
Ja.
Og jeg merket at det liksom, du var ikke så ivrig på å pushe på økt og på meg heller, og sånt. Så jeg merket det, men jeg tenkte det var, da kunne jeg prøve å gi litt mer tilbake, jeg kunne sikkert vært enda mer støttende, men jeg merket det, du ja. Var litt flat.
Ja, jeg ble off, og det var ikke forventet i det hele tatt, altså, for jeg tenkte at altså, vanligvis eller tidligere, når jeg har liksom klart sånne mål, altså det var jo et stort mål, og noe jeg på en måte så frem til å gjøre, så har det vært med på å liksom gi meg en boost. Mm. Mens nå følte jeg egentlig at jeg fikk en sånn knekk etterpå. Og så heldigvis kom vårværet for fullt. Og så fikk jeg meg en langtur på sti uka etterpå, som bare var magisk. Og da etter å ha, når vi kom liksom sånn 10 kilometer inn i den, jeg hadde med meg selskap på turen og en venninne, og etter en stund så kjente jeg bare at ok, men det er jo veldig gøy å kunne dra ut på sånne ting som dette her. Jeg kan løpe rundt i marka, nyte fint vær, nyte tørre stier, bevege meg for egen maskin. Jeg måtte liksom gå gjennom alle sjekkpunktene på liksom offer jeg har lyst å drive med fysisk aktivitet.
Det fantastisk å høre. Og du har lært så mye gjennom denne prosessen også, som du har gjort, at ikke bare har du drevet dette og løpe miler på under 50, du har fått med til å løpe på under 10, men du har mye du kan glede deg over. Det er bra du har fått øynene opp og kan se litt ut igjen. Absolutt. Og det er helt gull. Og jeg må bare si den opplevelsen, for min vanerledes. Jeg var sliten, men jeg ble kjempemotivert av den runda på Bislett, og, eller de 25 rundene som Aksel dro meg rundt. Og utrolig takknemlig for at du fikk tag i fartsholderau, eller hare, som jeg synes er enda gøyere å si.
Ja, ja.
Men for meg så er det sånn at i tida etterpå så har det vært godt å roe ned treninga litt, men jeg har faktisk gått og tenkt at shit, jeg gleder meg til de hare øktene igjen.
Ja, ja.
Og det hadde aldri trodde at jeg skulle oppleve.
Nei, det har skjedd noe.
Ja, det har det altså. Ja. Og vi har mer drama å snakke om rundt treninger som har vært etterpå, og hva slags fortvilelse som kommer over deg når klokka plutselig ikke virker som du vil. Men la oss snakke litt om kosthold først. Er det ikke på tide, Jørgen?
Jo, det er det. Hun er klinisk ernæringsfysiolog, kostholdsekspert for 16 ukers helvete og Kickstart Health, skriver for Vektklubben og medforfatter av boka 24 timers livsstil. Velkommen til Jeg løper kjørt, Anette Skarpaas Ram.
Takk.
Veldig, veldig hyggelig at du ville komme og prate med oss, for vi har jo snakket om masse om forskjellige ting som er viktige for trening, men ikke så mye om kosthold. Så, men kan ikke du fortelle oss litt om bakgrunnen din for å gi råd om dette feltet? Klinisk ernæringsfysiolog for eksempel, hva vil det si?
Det er jo vi kliniske ernæringsfysiologer veldig opptatt av at den kliniske er med, fordi det betyr at man har autorisasjon, at man har tatt 5 års utdannelse på universitetet. Og det vi lærer om er jo egentlig anatomi, fysiologi, sykdomslære, og hvordan maten kan påvirke det her, da, og egentlig generell helse.
Så ingen råd fra en klinisk ernæringsfysiolog uten at det er noen eksamener som er bestått?
Nei, det er sant.
Men ellers, hva slags erfaring har du, eller liksom, hvordan har du jobbet deg inn i til den posisjonen du har i dag? Sånn, hvordan har reisen din vært?
Jeg var veldig ivrig da vi studerte, så da fikk jeg være med på en studie om diabetes, og lærte egentlig veldig mye om hvor forskjellige folk er, og hva de trenger for å få til et bra kosthold. Og så har jeg jobbet på Ullevål sykehus med grupper som ønsker å gå ned i vekt. Det har vært veldig lærerikt og givende, fordi at de sitter i grupper sammen og utveksler erfaring, og man blir liksom så innmari ydmykt da, for at ikke vi kan komme ovenfra og ned og si at det er en fasit på dette her, fordi folk er veldig forskjellige. Men det å se veldig mange ulike personer i ulike faser i livet, streve med kosthold, og det å hjelpe dem med det, det gir så grundig erfaring da, at man bruker liksom det som man tenker er viktigst på massene, og så vet man at man må også justere det. Selv om man liksom kjenner at dette her funker for de aller fleste, vet man at det kan hende det må justeringer til likevel.
Det må alltid tunes og tilpasses.
Ja, og det at man ser at alle må ha mat, sånn at det å fylle på med riktig mat, begynne i den enden, hva skal man spise mer av, det gjelder for alle. Ja. Å begynne der, og så er det jo litt sånn ulikt hva vi har av preferanser, erfaringer, og hva man rett og slett klarer å endre på da. Og det er veldig spennende, og det kan man ikke lære liksom, på skolebenken, det må man erfare. Mm. Og noe annet som jeg har fått mye erfaring fra, er jo det der, når jeg jobbet privat på Volvat og sånn, der kommer det jo helt forskjellige ulike diagnoser og ønsker. Så det å koble sammen alt det, tror jeg liksom det jeg sitter med som gjør at det både er spennende, men også litt sånn trygt å jobbe videre med de folka som jeg jobber med nå som ønsker å endre livsstilen.
Men når du har, som du sier, du har 5 års utdanning, du har lang erfaring, og du må, som du sier, ha den erfaringen for å gi råd. Hvordan er det da for deg å se at det er mange influensere som sitter helt uten utdanning og helt uten egentlig erfaring og sprer råd innenfor spesielt kosthold da? I øst og vest.
Ja, det kan jo være veldig frustrerende selvfølgelig. Den mangelen på ydmykhet på at folk er forskjellige, og veldig sånn bastante råd, det liker jeg veldig dårlig. Og så er det vanskelig, jeg orker ikke å gå på en måte i diskusjon med alle, fordi de har sterke stemmer, de har mange store følgerskarer, og veldig sånn heia-gjeng bak seg. Men det er frustrerende, det må jeg si. Første møte med det var vel egentlig jeg jobbet på Elixia før, på treningssenter, og skulle jobbe som treningsveileder og kostveileder. Og de PT-ene som hadde veldig stor suksess, de som hadde veldig mange kunder, de satt jo bare kundene sine på det samme kostholdet som de selv brukte. Ja. Det kunne være for eksempel veldig mye proteinshaker, veldig sånn høy protein, lav fett, og setter liksom dame 50 på samme kosthold som PT 20, liksom, mann. Da merker jeg at det mangler noe. Bare fordi det funker for deg, så funker det ikke for massene.
Ja, for det er jo veldig mye den der, dette funker for meg, så dette må dere prøve.
Ja.
Som er argumentasjonen.
Mm, og så må man tenke på at det er de kostråda som ligger ute, det er ganske mye dokumentasjon bak det, hvorfor de har kommet. Og så er det jo ikke sånn at alle klarer å følge kostråda, og man har kanskje allergier, intoleranser, ulike preferanser, men det kan være basen for de aller fleste, i stedet for sånne ekstreme råda.
Ja, for i gamle dager så spurte man jo hva slags bakgrunn har du for å kunne si det, og da kom det jo ofte fram litt med kunnskap og utdanning og den type ting. Men nå er det jo, hvis du har mange nok følgere, så blir du lyttet til.
Eller er sprek nok, eller ser bra ut, så oi, sånn vil jeg også ha det.
Ja, det, og det, men det, da må det jo være, for det jeg tenker, det som kanskje våre lyttere kan få råd til av det da, er jo hvordan navigere det, hvordan skal en finne de man skal lytte til i denne jungelen av råd rundt trening og helse og kosthold?
Jeg tror veldig, selv om man kan jo selvfølgelig se på utdannelse og hva de på en måte selger, hvorfor de snakker sånn som de gjør, være litt kritisk der. Men jeg tror veldig mange kan lytte mer til sin sunne fornuft. Jeg tror vi vet egentlig hva som er bra å spise mer av og mindre av. Og hvis du er usikker, ta en liten titt på kostholdsrådet, for det er veldig enkelt egentlig. Ja.
Fristeren som spør, tror du morsmelk for voksne mennesker er en god ingrediens i kostholdet?
For voksne mennesker? Nei.
Det er det influensere som markedsfører i Norge.
Ja, nei, det hørtes veldig ekstremt. Ja, sant, det er sånne ekstreme råd som kan komme da. Men nei, det ville jeg nok ikke tenkt funker for massene det.
Da kan du stryke det av lista, Kjetil.
Jeg har ikke tenkt å prøve det, men liksom, hvem er det som leverer morsmelk til influensere? Det lurer jeg på. Altså, for det er jo da noen som gjør det i Oslo. Ja, men det var ikke den veien vi skulle gå nå. Det vi skal høre med deg om er, hva er noen gode byggesteiner? Hvordan skal man bruke den sunne fornuften, og i tillegg liksom lave seg et godt, robust kosthold som er bra for folkehelsa og kanskje bra for trening?
Hvis vi starter med det kostholdet vi har laget for deltakerne i Kickstart, da, så er det jo sånn at jeg har tenkt at maten må være ganske enkel, det må være rask å lage, og det må inneholde på en måte det kroppen trenger. Og så er det veldig mange som ønsker å gå ned i vekt, som melder seg på der, og da må også maten være mettende. For hva skjer når vi er sultne? Da tar vi de dårlige valgene. Så det å legge opp til x antall måltider, nå har vi lagt oss på 4, men det også kan jo, det er ulike preferanser på. Men det at maten er, eller hver rett er satt, sammensatt med god proteinkilde, mye frukt eller grønnsaker, og en liten karbohydratkilde og en liten fettkilde. Det gjør at du blir fornøyd og er mett til neste gang du skal spise.
Men dette høres jo så enkelt ut, og jeg må innrømme at jeg selvfølgelig i den kategorien som skulle ønske jeg gikk ned noen kilo. I tillegg så synes jeg har et ganske sunt kosthold. Jeg synes jeg spiser grove kornprodukter hvis jeg spiser det jeg spiser, prøver å spise mye frukt og grønnsaker og alt mulig rart. Men her må jo min evne til å lure meg selv være ganske stor, fordi at jeg går ikke opp i vekt, men jeg går veldig lite ned i vekt, selv om jeg trener ganske mye nå. Og hvordan blender vi oss selv, liksom?
Men det vi må huske på er jo at det å holde vekta er jo veldig genetisk for oss. Vi er jo egentlig programmert til å ta inn mat når vi har tilgang på det, og holde oss lenge hvis vi ikke har tilgang på mat. Så det er ikke biologisk eller naturlig for oss å gå ned i vekt. Så det betyr egentlig bare at du har en frisk kropp. Så det vi må gjøre for å gå ned i vekt, det er jo egentlig å lure disse signalene. Og spise, for eksempel det å spise masse stort volym med grønnsaker, gir deg veldig lite kalorier, men stort volym, så du føler du har spist mye. Så hvis man gjør det på bekostning av noe annet, da, fyller på med grønnsaker, så kan man likevel gå ned i vekt uten å føle at man liksom sulter seg, da.
Så du må lave noen lure strategier.
Ja, og det med porsjonsstørrelse, hvis man ikke har så veldig forhold til det, det kan man kanskje også ha glede av å lære litt på nytt. Da. Hva er det som holder for meg? Hva er det som gjør meg mett i 3-4 timer? Hva er det når jeg spiser noe skikkelig godt? Pizza eller noe jeg liker. Hvordan liksom begrense den mengden og vite at jeg skal spise om 3-4 timer igjen?
Nå har jeg lyttet til en som ikke var klinisk ernæringsfysiolog, men som bare slang en kommentar sånn her, at jo, men jeg tror sånn periodisk faste, det er bra. Så det bare prøver jeg da, liksom. Men hvordan er det med sånne innfallsprosjekter og sånne der? Hvor nyttig tror du det?
Akkurat det med periodisk faste, eller ha et smalere spisevindu, spise de måltidene man skal ha på færre timer, det kan faktisk være en god strategi for mange som ønsker å spise mindre kalorier eller gå ned i vekt. Fordi man planlegger for kortere perioder i løpet av dagen, og du kan spise deg mett og være mett alle måltidene, og så er det lettere å koble på den der at nå er det spisefri på en måte, fra klokka 8 om kvelden til 12 neste dag. Så er det noe med at vi ikke trenger å tenke på mat så mye, ta de valgene. Og det at man blir mettere med solide måltider på over kortere periode, mange synes det fungerer veldig bra.
Det jeg opplever er jo det at jeg har trent bedre enn noensinne på veldig lenge nå som Jørgen har gitt meg et treningsprogram. Så det skal bare følges. Og det er det jeg liker med den greia med periodisk fasting. Det er liksom, det er bare, klokka er 7, det skal ikke spises. Så jeg slipper å bruke tankekraft på det. Det er bare bestemt.
Og de som spiser mye om kvelden, de som kjenner at nå har jeg litt sånn tid til å tenke på mat og går og skapsnoker, de har veldig mye å hente på at etter et visst tidspunkt så skal jeg egentlig ikke ha mer mat, jeg har spist den maten jeg skal ha. Så da slipper man å drive og overtale seg selv til å ikke gå i det skapet og hente det som man pleier.
Og da slipper man å bruke viljestyrke på det. Det er bare,
ja. Da følger en plan.
Bestemt. Men mange på en måte fremlegger jo dette med vekt og kosthold som at det er liksom så enkelt som pluss og minus. Hva du putter inn, det blir enten så går du opp i vekt, eller så går du ned i vekt. Det er jo egentlig ikke så enkelt.
Jo, det er jo dessverre. Ja, det er. Hvis man inntar færre kalorier enn det kroppen trenger, eller det du bruker, så går du ned i vekt. Men maten man spiser, eller det man velger å spise innenfor den energimengden, det er veldig mye å si, for om man både klarer det og hvordan man har det. Fordi hvis man velger, hvis man har rom for å ha en sjokolade, hvis man ønsker å gå ned i vekt da, og har 100 gram sjokolade om dagen, så blir man jo selvfølgelig mindre mett enn hvis man velger en stor middag. Så det er liksom hva slags type mat man velger, gjør det bare eller hvis man velger bra mat, så gjør det man det enklere å gå ned i vekt uten at man må sulte seg. Så det har jo noe å si. Men når man går ned I vekt også, så begynner kroppen å tilpasse seg, så den får et lavere energiforbruk, selv om man trener. Mm. Så må man kompensere med mer aktivitet hvis man skal holde energibehovet oppe. Sånn at du får det på en måte vanskeligere jo lenger ut I prosessen det går, hvis du har gått ned I vekt, så sparer kroppen, og da trenger du enda mindre energi. Ja. Så det jo, men det fortsatt energi inn og energi ut, og det eneste man kan måle det på om vekta går ned, eller opp på sikt.
Nå det kanskje noen av følgerne våre som synes det blir mye vektfokus nå, og vi jo en treningspodcast, og det skal vi være, men det jo tett koblet sammen, og vi har fått masse spørsmål om dette, så det også en av grunnene til at vi dykker inn I dette, for det mange som trener og som har det som en del av et sånn vektreduksjonsprosjekt, tydeligvis.
Mm.
Men da jo spørsmålet, hvor viktig altså kostholdet for trening, altså kombinasjoner der jeg trener mye og prøver å gå ned I vekt, hvor risikofylt det?
Mm. Det altså hvis man ikke gjør noe særlig justeringer på kostholdet, så det veldig vanskelig å gå ned I vekt bare med å trene. Det de færreste gjør det egentlig. Så man må holde på noe, altså det har mest å si med kostholdet egentlig for vektnedgang. Og hvis man spiser akkurat det samme som før, så vil man gått ned I vekt ved å øke energiforbruket og trene. Men det jo det man ikke vet. Man har ikke noe å sammenligne med, så tar man liksom litt ekstra til hvert måltid, så man plutselig kompensert for de 500 kaloriene ekstra man har trent. Mm. Og det justeres veldig raskt med mat, men det tar veldig lang tid å trene bort, eller bruke en time på å trene. Mm.
Men, men jeg tenker jo risikomessig, det noe farlig med å være I energiunderskudd og trene hardt?
Oh ja, nei. Men man kan være litt smart med det også. Hvis man skal vite at man skal ha en veldig hard økt, så kan man jo tenke på når man putter inn I måltidene sine, og kanskje har de I forkant av økta, sånn at man har mest mulig energi å gå på, så man føler seg bra under økta og presterer best mulig. Da.
Mm.
Men det ikke noe farlig å ligge I energiunderskudd. Kroppen ekstremt tilpasningsdyktig.
Mm. Så man trenger ikke være redd for det, for at det går ut over treninga og sånt?
Nei, altså optimalt sett, hvis man skal trene styrke for eksempel, og bygge muskelmasse, optimalt sett så skal man jo ligge I energioverskudd.
Mm-hmm.
Ja. Så det å kombinere det med vektnedgang, ja det kjempefint å trene styrke samtidig, fordi man mister både fett og fettfri masse når man går ned I vekt. Og hvis man trener hard styrketrening ved siden av, så blir det jo minimalt med å miste fettfri masse eller muskler da.
Mm.
Og da mister man jo det man vil, nemlig fettmassen.
Og beholder musklerne.
Mm.
Ja.
Så det en fordel å trene styrke samtidig, men for de som bare vil bli sterkere, så det faktisk et råd å ligge litt I energioverskudd, fordi da man I anabolfase, og det lettere å bygge muskler. Og går man opp, hvis man ligger I liksom, øker vekta da, så vil 75-100% av det man legger på seg, bli muskelmasse hvis du trener hardt samtidig.
Mm. Ja.
Så det jo, og det derfor mange som toppidrettsutøvere gjør det I perioder, ikke sant? Så ligger man litt I energiunderskudd, mister fettvev eller fettmasse, og så overskudd og bygger muskler og satser på styrke.
Mm. Men rett og slett, finne ut av hva som funker I forhold til din egen kropp da, I forhold til trening. Altså funker det å gå ut og løpe uten frokost, så det helt greit.
Ja.
Og behovet ditt for at du skal få en så god økt som mulig og spise en time eller to timer før, så det har egentlig ingenting å si. Det bare at du føler deg bra.
Du må kjenne på det selv, men det jo litt sånn, hvis det lavintensitetstrening, sånn som en rolig joggetur, det klarer de fleste, eller en gåtur for den saks skyld, lavintensitet, det klarer de fleste uten å ha noe smart påfyll I forkant. Mm. Men skal du prestere, skal du på løp eller prestere litt ekstra, så det de der marginene man ute etter, og da det fint med fulle glykogenlagre for eksempel.
Ja.
Man fyller på med et måltid, og gjerne med ganske mye karbohydrater I forkant.
I forhold til løping for eksempel, så snakkes det jo om å lære kroppen til å brenne fett I stedet for kalorier. Altså at på lange økter så skal du lære kroppen det.
Mm. Og kroppen tilpasser seg, så hvis den ikke har tilgang på energi, så bruker den fettlagrene våre. Vi har jo ekstremt mye energi lagret. Så det også kan man trene opp litt. Men jo høyere intensitet, jo mer spurt og intervaller og sånn det jo større andel av energien kommer fra karbohydrat. Og hvis vi har det da lett tilgjengelig I glykogenet I muskler, så har man jo den kilden lett tilgjengelig, og man skal egentlig kunne prestere litt bedre. Men det, for motionister, ikke så veldig viktig.
Når du løper konkurranse, så kanskje det greit å ja. Passe på at du har spist godt, men skal du bare ut og trene, så... Kanskje ikke der det.
Nei, og mange liker jo liksom at det blir vanskelig da, å få trent på morgenen hvis man skal passe på å få spist og sånn. Så gjør det som funker, det man klarer å få trent og spist bra på. Ja. Og nå kommer jeg på en annen ting også med sånn, gjør det som passer for deg, fordi antall måltider om dagen for eksempel, det du heller ikke noe fasit på. Men det jeg pleier å si velg de antall måltidene som gjør at du får I deg mest mulig bra mat. Ja. Og hvis, det jo veldig sånn inn og spise færre måltider nå. Men da jo utfordringen, det som liksom den enkleste måten å spise bra på, det å spise mye fruktbær og grønnsaker. Og for å få et skikkelig stort volym I løpet av dagen, så det vanskelig å få det på to måltider, for det fyller opp så, fyller opp så stor plass I magesekken. Da. Men hvis man da sprer det på tre eller fire måltider, så det plutselig mulig å få 800 gram fruktbær og grønnsaker om dagen. Da. Men det tror jeg vanskelig på to måltider. Så man må liksom tenke på fordeler og ulemper ved å velge den måltidsrytmen som man velger. Da.
Ja, jeg merker I hvert fall veldig det at hvis jeg altså, sier at det en dag jeg har bare to måltider, da, frokost og så middag, så skal man jo gjerne innom og handle etter den middagen. Selv om du har spist en stor frokost, så når klokka da bikker fire og du står på butikken på siden av godterihylla, da det ganske fort gjort og ja, men jeg kan bare fylle på, jeg kan ta en sjokolade nå da.
Ja, man litt svakere I vilja når man sulten samtidig som man ser fristelser. Mm. Så det å ha en god plan, egentlig, jeg pleier å starte med måltidsrytmen. Når passer det for deg å spise? Når spiser du sosialt, kanskje klokka 12 på jobben? Og så må man liksom planlegge for når måltidene skal tas, fordi da det også lettere å ha en plan på det. Hva har jeg tilgang på når klokka rundt der? Og hva skal jeg spise da? Mm. Så slipper man de der innom butikken og bare, det ikke fristende med kyllingsalat når man ekstremt sulten. Da det mer fristende med pizza, for eksempel.
Ja, det det.
Finns det et godt triks for å på en måte noen kan ha med seg for å redde seg unna noen av de der sjokoladeøyeblikkene?
Ja, mange triks. Vi jo litt ulike. Ikke gå sulten I butikken jo en. ha en god plan. Bestill hjem på døra. Da blir det ofte litt smartere planlegging. Eller kjøp en banan, eller kjøp liksom noe som metter litt, men noe som man helst skal spise mer av. Da. Mm. Ikke det man skal begrense. Og de som ikke trenger, ja, det jo også liksom en neve nøtter og et eple, ikke sant? For det holder kanskje ikke med en frukt, eller et meieriprodukt, en gresk yoghurt eller noe, så blir man, kan man utsette den der måltidet et par timer I hvert fall.
Mm. Men hva med oss som på en måte bare ønsker en aktiv livsstil, men kanskje ikke har et spesielt mål om å gå ned I vekt, eller bare holde vekt da?
Mm.
Det noe spesielt vi bør tenke på?
Jeg synes jo alle bør begynne I den samme enden uansett. Fyll på med det som du vet bra for kroppen. Det jo noe som essensielt som kroppen ikke klarer å lage selv, og det for eksempel protein, og det umettet fettsyrer, omega-3 og omega-6. Og så det, vi klarer oss jo egentlig ganske bra uten karbohydrat, men for de som trener så kan det være en fordel å ha det I kostholdet også. Og da tenker vi jo, der det jo også masse av de plantestoffene som vi gjerne skal ha mer av på grunn av generell helse. Så det å fylle på med grove kornprodukter, fruktbær, grønnsaker, magre meieriprodukter, erter, bønner, linser, fisk. Ja. Det liksom sunn fornuft som gjelder for å holde en god, generell god helse da, for motionisten.
Ja.
Mm. Den vanlige mannen I gata.
Deilig enkelt og samtidig...
Ja, og så det jo også den balansen med den maten som vi liker å spise innimellom, ikke sant? Hvor mye av det skal det være rom for? Og det jo også veldig individuelt da, men noen jo litt sånn har mye søtsug. Men se de som kommer på Kickstart for eksempel da, og bare du må hjelpe meg med søtsuget. Det det jeg sliter med. Og så begynner vi riktig igjen å fylle på med ordentlig mat, sånn at de blir mette og fornøyde. Så plutselig det søtsuget borte.
Ja.
Og da blir det jo midtveis omtrent, da begynner vi å snakke om at du spiste mye sjokolade før. Hvordan er det nå? Nei, jeg klarer meg helt fint uten å ha ikke det behovet lenger. Men da må vi trene på det faktisk. Fordi hva skjer da når de er ferdige hos oss? Og spiser den sjokoladen da, om det til påske eller sommerferie, eller, da føler man at man har ikke noe strategi, man har ikke noe verktøy for hvordan begrense mengden. Så det å trene på for eksempel lørdagsgodt, det ikke dumt for folk flest. Prøve å liksom fylle på med bra mat de fleste dager, men unne seg noe, kanskje en gang i uka, for å få litt sånn kontroll og trene litt på det.
Ja.
Begrensa mengder.
Ja, ja.
Vi pleier å spørre alle som innom her hva trening gir de. Nå har vi snakket veldig mye om mat, men hva gir trening det?
Nei, jeg synes det kjempeviktig for huet. Jeg trener ikke for å være med på noe løp, eller jo, det har jeg gjort før. Det var også veldig gøy. Når man har et mål, så er det også gøy å trene frem mot det. Halvmaraton for eksempel. Men nå trener jeg fordi jeg vet at jeg føler meg mye bedre ved å få litt aktivitet, gjerne litt hver dag. Og så har jeg en basketgruppe med noen veninner, så det litt sånn sosialt også. Men det jeg så etter jeg fikk barn, det den der 15 minutter her og 15 minutter der, funker veldig bra for meg. Da har jeg en sånn yoga-app som jeg bruker, og får bare en sånn kjempefin start på dagen. Føler liksom jeg blir rakere og blir det med en gang. og så er det de der gåturer og rolig joggeturer ute, gir meg mye med naturen og det kan godt være liksom en sånn søndagssyssel på formiddagen, som gir meg mye.
Tusen takk for at du kom hit og delte råd. Det kan jo hende vi får noen flere spørsmål, da får vi sende og spørre deg. Og jeg kommer til å ta med meg det du delte her for noe litt siden i sosiale medier, med denne bollen med sjokolade og frykt, som viste det samme kalorimengde. Der fikk jeg et sånn mentalt bilde som jeg kan huske at, ok, kan spise veldig mye av noe som har lite kalorier, eller veldig lite av noe som har veldig mye.
Yes, den kan jeg dele, så kan dere dele den på sosiale medier, det bildet.
Yes, veldig gjerne. Den kan vi bruke når å legge ut.
Yeah.
Så takk for det. Ja, altså jeg har fått en ny glede for grønnsaker. Du kan jo spise så mye.
Der kan du stappe inn så mye du vil.
Ja, det er ingen vits i å stoppe deg. Og gulrøtter er faktisk mulig å bare kjøpe i butikken og spise uten å skrelle. Det går helt fint. Jeg synes det er heldig, det har jeg gjort flere ganger nå. Og det er mye bedre enn å kjøpe en sjokolade.
Ja, det er det. Jeg må fortsatt si at jeg er veldig glad i sjokolade.
Ja da, det er jo veldig godt. Men nå er jo dyrtida på vei, og kakaoprisen stiger til himmel, så spis gulrøtter mens det er sunt. Nei, nå hørte det seg litt misjonerende ut, så gærent er det ikke. Jeg har masse usunn utskjelser fortsatt, men det var veldig mye nyttig Anette hadde å dele med,
synes jeg. Ja, det var veldig, veldig nyttig.
Ja.
Det er veldig spennende å få lov å få litt innblikk i den verdenen.
Ja. Men det som skjedde etter Bislett, det var ikke bare meg som ble sliten, for å si det sånn. Pulsklokka mi sluttet plutselig å virke.
Den tok kvelden.
Ja, den tok kvelden, og det var litt sånn kjedelig. Jeg har ikke verdens mest avanserte klokke, men den viser meg puls og fart og sånt, og det er jo blitt ganske viktig i treningsarbeidet mitt. Så det var litt sånn, shit, jeg har ikke tall på hvor mange lader jeg prøvde, og det var ingen tegn til liv. Så den trengte tydeligvis en pause. Så det gjorde jo at jeg kjørte noen økter uten klokke, og det var rart det, når du er blitt så vant til det.
Ja, for dette her var egentlig litt sånn skjær i sjøen for meg. For at jeg hadde, altså for et par uker siden, så var det jo denne 10 kilometeren som var liksom utfordring, og så hadde jeg egentlig en plan om å kjøre en ny utfordring, og det at vi skulle kjøre en økt uden klokke, og bare løpe på følelse. Og så plutselig kommer du og bare, klokka mi er ødelagt, jeg. Jørgen. Altså, han lader ikke. Jeg vet ikke, hva skal jeg gjøre for noe nå? Kan jeg prøve? Har du en annen lader? Men da røyker jo den nye utfordringen min, men da har du jo fått løpt noen økter på følelse.
Ja, og det har vært greit, men jeg har ikke kjørt noen intervaller. Det har vært vanlige, rolige økter, og jeg har liksom tenkt på at kan du prate og sånt. Men jeg har jo ikke fått trekk av hvor langt det er, og nei, det har vært litt frustrerende. Men så plutselig så fikk jeg plugget inn en lader som tok tak igjen, og det var skikkelig digg da. For jeg var liksom sånn, må jeg kjøpe en ny klokke? Skal jeg kjøpe en sånn enkel en igjen, eller skal jeg gå for en avansert en, nå som jeg nå trener så mye? Så da tenkte jeg, masse på det der, jeg hadde egentlig ikke lyst til det, men jeg var kjempeglad når han våkna til liv igjen, og nå tror jeg han er i stand til å liksom coache meg fremover en stund til i hvert fall.
Ja, så da får du i hvert fall logge øktene sånn at du kan liksom bevise at det har skjedd.
Ja, det men for de som følger oss på Strava og sånn, så er det litt lav kilometer på meg. Men jeg har løpt lengre, fordi at det er ikke alt som er blitt registrert da, så det er litt sånn, der kjenner du den der pulsklokkefrustrasjonen. Men sånn er det, det kan jeg leve med.
Men du, forrige uke så hadde jo du to litt sånn annerledes treningsøkter i forhold til hva du har hatt. Det ene var jo at du var på Barry's på en utfordring fra en av noen av lytterne våre.
Ja, det var det. Vi fikk en utfordring på Instagram. Bli med og test en maksøkt liksom på Barry's, siden det, at det var et tips om fra Angeltveit når vi testet oss at maksøkter var lurt for å øke kapasiteten. Så jeg ble med på Barry's. Og det var jo intenst. Nå har jeg blitt vant til fuglesang og skog og fred og ro og sånne ting, og så var det inne i et sånn mørkt rom med dunk-dunk musikk og full pupp på løpet og styrketrening. Det var gøy det. Kan nok tenke meg å gjøre det igjen, men jeg tror jeg kommer til å ha flest økter ute nå som det er mulig.
Jeg så det var rødt lys inne i denne treningssalen, og da tenkte jeg sånn, det var kanskje greit for å skjule hvor rød du var i toppen.
Ja, det kanskje dekket over litt, for pulsen gikk jo i taket der inne, og det var, men det var jo ganske fint da, for du løp beinhard intervalldrag, og så fikk du konsentrere deg om styrketrening og på en måte fikk hvilt pulsen. Så du, ja. du får jo gjort veldig mye på kort tid,
ja.
Og det var fint.
Ja. Og så hadde du jo, det må jo i hvert fall være årets lengste tur, ja. Eller lengste tur på lang, lang tid.
Ja, definitivt. Langturene mine har vært mye på det jeg kaller Østkantens Frognerkilen, altså fra Vervenbukta, for de som er kjent, i Oslo, og innover mot Oslo. Der er det ganske flatt. Men nå tok jeg en langtur som gikk opp langs Akerselva, og ja, opp, det betyr motbakke, og så over på sti i skogen opp rundt Maridals, eller i nærheten av Maridalsvann og Sognsvann. Og det ble langt i kilometer, og i tid. Det gikk jo ikke så veldig fort da, så det er det. Men turen ble over 2,5 timer,
ja.
Og over 18 kilometer, og sånt, og det var gøy. En av de andre nivåene mine observerte meg, og han sa det, han hadde vurdert å si hei til meg, men jeg så innbytt ut at han lot være, og det var jeg. Det var mye vilje og en del going inn i den økta der, men det ble en fin lang tur.
Ja, så bra.
Men jeg var sliten etterpå, kjente det veldig dagen etterpå at nå skal du virkelig hvile og sånt, så det må, men det er lurt, for jeg har jo lyst til å ta noen turer som ikke kilometer er lengre, men som er lengre i tid, fordi det er så mye høydemeter, så det var fint å teste det der med om tåler kroppen å jobbe opp mot 3 timer.
Ja, det gjorde han.
Ja, nesten, det må jobbe litt mer, men det er i hvert fall på riktig vei da.
Ja, det er bra.
Ja.
Jeg har vært på jobbtur i Bergen, og traff jo Vestlandet og Bergen by med full sommer.
Og kjendis Norge, for du har vært på Gullruten og jobbet.
Ja, stemmer.
Så, men der er sikkert mye champagne og fest og moro, men du var ute og løp, altså.
Jeg var ute og løp. Jeg tenkte at når jeg først er i Bergen, så må jeg jo opp til Fløyen. Så jeg tok meg en løpetur opp til Fløyen, kjørte terskeløkt opp der.
Det er motbakke det jo.
Ja, det ble noen høydemeter det jo. Men det var kjempefint. Det var varmt og deilig. Såpass varmt at jeg midt oppe i bakken i Fløyen der fant ut at nå må rett og slett t-skjorta ryke.
Oi!
Hver gang jeg passerte noen andre folk, så merket jeg at jeg indirekte løp og stramma hele overkroppen. Fordi jeg løp i bare overkropp, og det var jo ting beveger seg når du løper, og det gjør du jo uansett.
Ja, det gjør det. Men det er liksom greit å ha t-skjorte på. Ja.
Ja, men det var så varmt. Det var 25 grader i Bergen, og strålende sol, så da ble det løsningen for å klare å kjøle seg litt ned. Og jeg hadde en kjempefin tur. Det er jo sånn kissebærtre blomstring i Bergen, og det var bare nydelig. Så
får du jo sett et nytt sted, eller du har jo vært i Bergen før selvfølgelig, men du får jo sett det på en ny måte når du tar i økt, det er veldig fint.
Du får sett det på en ny måte, og jeg tok jo en rolig økt før jobb på lørdagen, da løp jeg bare ned i byen, og inni liksom fant meg små gater og sånne ting, og fikk jo sett steder av Bergen som jeg aldri har sett før, selv om jeg har vært der flere ganger før. Så det er jo en veldig fin måte å se et nytt sted på.
Kjempefint.
Rett og slett.
Ja.
Nå er det ny treningsuge.
Ja, og nå er jo vi i gang med litt hardøkter igjen, og jeg gleder meg, liksom. Vi er jo maks med 8 8x3 kanskje, eller 6x4, og jeg gleder meg til å klinke til. Jeg har ikke kjørt den enda. Men nå skal vi tilbake igjen med litt tøffere økter igjen og øke kapasitet.
Ja, vi satt oss ned i dag, og så sa du, det var jo hardt nok med rolig uke, Jørgen, men jeg kjenner at jeg gleder meg til å løpe intervaller igjen.
Jeg gjør det, og jeg liksom, vi har et motbakke til mål litt frem i tida som vi snart skal komme innom, men så det betyr jo at 8x800 meter som jeg har gått og fantasert litt om, det ikke aktuelt nå. Det blir motbakke økter på maksøkterne.
Ja, nå tenker jeg at vi skal få lov å putte inn så mange høydemeter vi kan i forberedelse mot det som kommer i juni, som vi, det skal vi snakke om i en episode litt senere. Men vi skal løpe bakker. Det jo egentlig tilbake igjen til den strukturen på treninga som du kjent med. Det ca. 25 minutter arbeidstid på en VO2 maksøkt. Det kan du dele som du vil. 3x8 det jeg har pleid å løpe.
Altså 3 minutter arbeidstid 8 ganger.
Ja, ja, stemmer. Og så pausen ned igjen bakken, rett og slett.
Ja.
Ja, når vi løper det i bakke.
Ja.
Og så skal vi løpe en terskeløkt. Nå øker vi litt grann på den, så nå det opp på 40 minutter med arbeidstid på terskel.
Ja.
Det jo, altså, om du kjører den 4x10 minutter, eller 8x5 minutter, eller 40 minutter bare sammenhengende, eller en kjempefin økt, synes jeg, som å dele det i 45 sekunder løping, 15 sekunder pause. Det enten en kjempeøkt på mølle, da du bare hopper av mølla i 15 sekunder. Nå det jo vår og så fint vær at vi tar den ute, da kan du bare ta en runde som du pleier å løpe. Så stiller du inn klokka sånn at han sier ifra etter 45 sekunder. Løper i 45 sekunder, tar 15 sekunder rolig, løper i 45 sekunder.
Og det må jo være fint å gjøre sånn som du foreslår opp i, når vi snakker om det på sti for eksempel, med litt opp og ned og variasjoner. Ja,
da får du noen drag går i nedoverbakke, noen drag går i oppoverbakke, så får du masse flott variasjon.
Dette gleder jeg meg faktisk til.
Fantastisk!
Yes! Og så spørs du da, det som blir gøy da jo i neste episode om når dere lytter og får høre hvordan det har gått, om den gleden vedvart etter å ha gjennomført da. Men akkurat nå så kjenner jeg det, dette blir gøy.
Det blir veldig, veldig spennende.
Ja.
Om 2 uker så vi tilbake igjen med en ny episode, og i mellomtiden så håper vi at dere gir oss 5 stjerner på podcasten der dere hører den. Følg oss på Instagram, følg oss på Strava.
Du kan til og med følge oss på Facebook også. Der
ja,
er
nå har vi
mange.
Fått oss Facebook-konto.
Ja, vi har fått oss Facebook-konto, nei. Men følg oss, still oss spørsmål, kom med tema. Vi vil prøve å finne ut av ting som dere lurer på også. Men kjempegøy, gleder oss til neste episode allerede.